Historia e rregullimit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është më e vjetër se kushtetuta e vendit. Le të kthehemi mbrapa në kohë. Para kushtetutës së vitit 1991, në atë që sot njihet si Maqedoni e Veriut, parashiheshin të drejta për shtetasit e të gjitha kombësive që jetonin brenda shtetit. Por më 1991 pati përpjekje për të krijuar një kushtetutë me fokus në shtetkomb, ndërsa gjuha maqedonase me alfabetin e vet cirilik u përcaktua gjuhë e vetme zyrtare. Diçka e tillë rezultoi e papërshtatshme për një shtet shumë kombësh, sikur se Maqedonia e Veriut. Kësaj, përdorimi i gjuhës shqipe dhe aspektet e tjera, si përdorimi i simboleve kombëtare, përfaqësimi në parlament dhe në institucione tjera, patë nxitur konflikt armatosur më 2001 mes shqiptarëve dhe maqedonasve, i cili përfundoi me marrëveshjen e Ohrit. Me këtë marrëveshje, kushtetuta u ndryshua përmes 15 amendamenteve, të cilat e rregulluan edhe përdorimin e gjuhëve të tjera në vend, përveç asaj maqedonase. U vendos që gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut të jetë gjuha maqedonase dhe gjuhë tjera që flitën nga mbi 20% e qytetarëve të vendit. Kështu, shqiptarëve dhe komuniteteve tjera i u dha mundësia e integrimit në shoqëri. Sipas regjistrimit të popullsisë, më 2022, Maqedonia e Veriut i ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 54% janë maqedonas, 29% shqiptar, ndërsa pjesa tjetër janë pjesëtar të komuniteteve më të vogla. Përdorimi i gjuhës shqipe është rregulluar ndërkohë dhe me ligje tjera. Përfshir një të vitit 2008, ndonse ai sipas njohësve të drejtësisë përfshinte një interpretim të ngushtë. Ligji i Rim, ai për përdorim të gjuhëve, i shumë përfolur viteve të fundit, i cili nisi të diskutohet qysh më 2017 dhe u miratua më 2018, parashë përdorim të zgjeruar të gjuhës shqipe dhe e përmend atë në mënyrë specifike në nenin 2. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. Partia VMRO-DPMN, e cila më 2018 ishte në opozitë ndërsa sot në pushtet, e kundërshtoi ashpër miratimin e ligjit, nuk mori pjesë në votim dhe dërgoi këtë dokument menjëherë në gjykatën kushtetuese. Përveç ligjit për gjuhët, në gjykatë u paraqitën edhe konteste tjera dhe tani të gjitha ankesat e parashtruara, 13 sosh, pritet të marrin epilog me një vendim që do të bëhet publik në dhjetor. Profesoresha e së drejtës në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, Besa Arifi, nuk është shumë optimiste për vendimin që do të merret.
Duke u nisur nga vendimi i paraprak që e sollën për balancuesin, unë nuk besoj se do të jenë tërsisht objektiv aty, për shkak se me sa e shoh, qëllimi është që të interpreton në mënyrë restriktive të drejtat që dalin nga këto marrëveshje.
Balancuesi, tashmë i shfuqizuar, ishte një mekanizëm që rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në institucionet shtetërore në këtë vend. VMRO-DPMN-ja e ka kundërshtuar vazhdimisht ligjin, dhe është dëtuar se do të bëj, siç ka thënë, korrigjime kur të fitoj pushtetin. Disa besojnë se ndërkohë janë ndërtuar narrativ se shqiptarët kanë siguruar më shumë të drejta se sa u takojnë. Së fundmi, kryeministri Maqedonas Hristian Mickoski ka thënë se nuk po kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Disa besojnë se ai aludon në gjyqësor, në banknota dhe në uniforma. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Alia Ahmeti, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rrezikim të arritjeve historike të shqiptarëve dhe për këto u ka nisur letër edhe krerëve të shteteve perëndimore. Partia e tij e ka konsideruar të pavërtetë dhe të papranueshme edhe deklaratën e fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me ligjin për gjuhët. Kurti, në një konferencë për media me homologun e tij maqedonas më 18 nëntor në Prishtinë, tha se në Maqedoninë e Veriut nuk ka ligj për përdorim të gjuhës shqipe dhe as nuk ka pasur në të kaluarën. Ekziston ligji për përdorim të gjuhëve, tha ai. Kryeministri kosovar tha se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Profesoresha Arifi e shoh deklaratën e Kurtit si të papërmbajtur dhe në kundërshtim me faktet. Ajo bën thirrje që të mos relativizohen arritjet e së kaluarës, sepse siç ka thënë ajo, këto të drejta nuk janë fituar brenda natës.
Do janë çështje juridike shumë të qarta, shumë të hapura, për shkak se të njëjtat shkruhen në kushtetutë dhe në ligje. Një lexim pak më i thjeshtë, domethënë atyre vendimeve të gjykatës kushtetuese, tregon një degradim të dukshëm që do po ndodh domethënë në muajt e fundit lidhur me këto të drejta të shqiptarëve.
Shqetësimet në rritje i ka adresuar zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar Vlen, i cili ka thënë se gjuha shqipe nuk cenohet nga qeveria dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradohen por do të avancohen. Nëse është dërguar në kushtetuesëm, ligji për gjuhët është zbatuar në pjesën më të madhe. Në institucionet qendrore, të gjitha tabelat janë në dy gjuhë, ndërsa dokumentet publikohen në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe.